Σας χαιρετούμε, σας καλημερίζουμε, σας καλησπερίζουμε ανάλογα που είστε. Είμαστε η νέα πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, λέγεται Αποτύπωμα, και την ακούτε κάθε Τρίτη 9 με 10 ώρα Ελλάδας βέβαια. Μας ακούτε από τα ιστορικά βραχιά κύματα της ΕΡΤ, μας ακούτε από το διαδίκτυο στο web radio της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, webradio.er.gr, κάθετος η Φωνή της Ελλάδας, αλλά και από τους τηλεοπτικούς δέκτες στην ένδειξη Voice of Greece, για όσους μας ακούτε από εντός Ελλάδας. Είναι μια εκπομπή για τα πολιτιστικά δρόμενα, την καλλιτεχνική δημιουργία, τη διανοητική αναζήτηση του καιρού μας. Μια εκπομπή που έχει στόχο να αφουγκράζεται τις ανησυχίες των Ελλήνων δημιουργών εντός και εκτός συνόρων και να σκιαγραφεί το πολιτιστικό τους αποτύπωμα. Σήμερα λοιπόν θα πάμε μια βόλτα στη Βαρκελόνη, αγαπημένη, λατρεμένη Βαρκελόνη. Θα πάμε μια βόλτα στη Βαρκελόνη, θα συναντήσουμε εκεί μια γυναίκα από την Κύπρο, την Άννα Έλληνα, η οποία ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας. Έχει σημασία και αυτό, εκεί έχουμε και ισπανικά και καταλανικά, είναι δύο τα πολιτιστικά υπόβαθρα, έτσι, έχει σημασία. Και εκεί λοιπόν έχει συνδημιουργήσει μια πολιτιστική εταιρεία, λέγεται Οκτάνα, Κάσα δε Κουλτούρα, οίκος πολιτισμού, και αφήνουν το δικό τους πολιτιστικό αποτύπωμα στη ζωή της Βαρκελόνης σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο σε ένα. Γιατί εκτός από όλα τα πολιτιστικά δρόμενα, διοργανώνουν μουσικές εκδηλώσεις, συνέδρια, διοργανώνουν και μια πολύ σημαντική για την ελληνική παρουσία, για το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Στη Βαρκελόνη ένα φεστιβάλ κινηματογράφου. Υπάρχει φεστιβάλ ελληνικού και κυπριακού κινηματογράφου στη Βαρκελόνη, που συνδιοργανώνεται από την Άννα, με την οποία θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε σήμερα. Και εκτός από το πολιτιστικό αποτύπωμα, έχει μπροστά της τώρα και ένα άλλο πολύ σημαντικό αποτύπωμα για τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα, που μας αρέσει να γκρινιάζουμε, να λέμε, και όμως έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Και ένα από αυτά είναι όντως τα ελληνικά προϊόντα. Η Άννα λοιπόν Έλληνα και η Κάσα δε Κουλτούρα Οκτάνα θα διοργανώσουν σε λίγες μέρες την Αμβροσία. Η Αμβροσία είναι μια ευκαιρία να γευτούν ελληνικά και κυπριακά βεβαίως εδέσματα. Όσοι ασχολούνται στη Βαρκελόνη με τη διανομή των τροφίμων, παραγωγή, αυτοί που διακινούν τα τρόφιμα, αλλά και οι πολίτες. Θα μας πει περισσότερα βέβαια για όλα αυτά η ίδια η Άννα. Θα μας πει και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της εκεί, θα μας πει και για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και για όλα αυτά τα πράγματα, για όλα όσα κάνουν εκεί. Λοιπόν, να μην πολυλογούμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι που να μας εισάγει έτσι. Θα πάμε εκεί στη Ράμπλα, στη Βαρκελόνη, όσοι έχετε πάει σίγουρα τη θυμάστε. Ρούμπα ντε Μπαρσελόνα λοιπόν, και επικοινωνούμε με την Άννα Έλληνα.
mademoiselle d'Avignon, des mercés au viso Bahia, des mercés escudellé, la la patina, la paya, esa la rumba de Barcelona, la la patina, la paya, esa la rumba de Barcelona. Des mercés, Lili Malena, des mercés, perro chaval.
Να είμαστε λοιπόν, συνδεθήκαμε με τη Βαρκελόνη, με την Άννα Έλληνα, για να μας πει έτσι αναλυτικότερα όλα αυτά για τα οποία σας έκανε εγώ έτσι αυτή την εισαγωγική παρουσίαση. Καλώς ήρθε στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Αποτύπωμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα, Άννα.
Καλημέρα σας και καλά σας βρήκα.
Πώς είναι τα πράγματα, Βαρκελόνη? Εδώ σήμερα έχουμε τρομερή βροχή και έχει αρχίσει ο χειμώνας έτσι και δείχνει και τα δόντια του λιγάκι. Πώς πάτε εκεί?
Και εδώ σήμερα, έτσι, συννεφιά, αέρας, όμως εδώ και μέρες έχει αρχίσει ο χειμώνας, δυναμικά.
Και πώς πάτε, Άννα, έτσι, να, πριν μπούμε στα θέματά μας, να δούμε λίγο τα γενικά, πώς πάτε από πανδημία, COVID, μολύνσεις, ζητήματα, πώς είστε εκεί?
Υπάρχουν κρούσματα, έχουν γίνει έτσι λίγο πιο αυστηρά τα μέτρα. Καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας εδώ στην Καταλωνία τουλάχιστον δεν είχαμε καθόλου COVID pass, το οποίο τελικά μπήκε σε εφαρμογή και το ζητάνε σε κάποια μέρη όπως εστίαση, βραδινά κέντρα. Μπήκε σε εφαρμογή από την περασμένη εβδομάδα.
Μάλιστα, εμείς αυτό το έχουμε συνηθίσει. Το
έχουμε εμπεδώσει. Για μας εδώ.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άννα Έλληνα, λοιπόν, εσύ έχεις καταγωγή από την Κύπρο.
Ναι.
Για δώσ' μας λίγο έτσι τη δική σου οδύσσια εκτός πατρίδας Κύπρου, Ελλάδας κλπ. Πώς ξεκίνησες, πώς έφτασες εκεί τελικά, ποια ήταν τα βήματά σου στο εξωτερικό?
Υποθέτω, όπως και πολλοί που έχουμε καταλήξει στο εξωτερικό, βγήκαμε στο εξωτερικό για σπουδές, για
μάλιστα.
Δουλειά. Και στο τέλος παρουσιάστηκαν εδώ διάφορες ευκαιρίες, κυρίως επαγγελματικές, οι οποίες μας έκαναν να μείνουμε εδώ. Το γεγονός ότι η Ισπανία είναι μια μεγάλη χώρα με πολλές επαγγελματικές και άλλες ευκαιρίες, είναι ένας πόλος έλξης, ειδικά για τους νέους που επιζητούν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, κάποιες καλύτερες ευκαιρίες. Οπότε ναι, έμεινα κι εγώ εδώ αποζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.
Ξεκίνησες σπουδάζοντας εκεί? Πήγες, δηλαδή, πήγες στην Ισπανία για σπουδές, θέλω να πω. Αυτή ήταν η αρχική, ας πούμε,
Ναι, ναι, ναι.
Αφόρμηση.
Αυτή ήταν η αρχή. Παρόλο που αυτό ήταν πριν 20 χρόνια, όταν άρχισαν οι σπουδές.
Μάλιστα.
Ναι.
Είσαι πολλά χρόνια λοιπόν και νιώθεις εκεί πια ντόπια, έχεις εντοπιότητα, έχεις ας πούμε...
Ναι, εδώ στη Βαρκελόνη ζω πλέον εδώ κοντά 10 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε, ναι, έχω εδώ την οικογένειά μου, μπορώ να πω ότι είμαι ένα με τον ντόπιο πληθυσμό, παρόλο που δεν ξεχνάμε ποτέ τις ρίζες μας.
Εντάξει, μπορούμε να έχουμε νέες ταυτότητες, μπορούμε να συνδυάζουμε τις ταυτότητες και αυτό είναι... Νομίζω και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, η μία δεν αναιρεί την άλλη, μπορούν να συνυπάρχουν, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, και αυτό είναι η επιτομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κιόλας. Να ενωθούν πραγματικά οι χώρες και να είμαστε όλοι πολίτες της Ευρώπης.
Εσείς σίγουρα είστε, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είσαι εκεί λοιπόν 10 χρόνια στη Βαρκελόνη.
Ναι.
Και εργάζεσαι αυτά τα χρόνια και έχετε φτιάξει Casa de Cultura Octana. Έχετε φτιάξει λοιπόν μια εταιρεία οίκος πολιτισμού, να το μεταφράσουμε το Casa de Cultura μάλλον, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Οκτάνα λοιπόν. Και κάνετε πολλά και διάφορα πράγματα, ανάμεσα στα οποία έχετε μπροστά σας την Αμβροσία, ένα, έτσι, μια εκδήλωση για τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα. Για να γίνουν αυτά έτσι γνωστά, ή κάποιοι παραγωγοί Έλληνες να δοκιμαστούν από τους Καταλανούς εκεί και όχι μόνο. Γιατί όχι να διακινηθούν, γιατί όχι να γίνουν γνωστά, γιατί όχι να αγαπηθούν, να γίνουν μέρος της δικής τους γαστρονομικής έτσι, κουλτούρας και συνήθειας και καθημερινότητας.
Ναι, ναι, βέβαια. Η Αμβροσία γίνεται για δεύτερη χρονιά φέτος και είναι μια γαστρονομική έκθεση ελληνικών και κυπριακών προϊόντων. Η έκθεση αυτή είναι ιδανική για εταιρείες ελληνικές και κυπριακές, οι οποίες θέλουν να αρχίσουν εξαγωγές στην Ισπανία και θέλουν να αρχίσουν από κάπου. Mm-hmm. Μπορούν να βρουν έτσι τοπικούς εισαγωγείς, διανομής, να γίνουν γνωστοί στο κοινό, να κάνουν κάποιες συμφωνίες και ταυτόχρονα να διαπιστώσουν αν τα προϊόντα τα οποία θέλουν να προωθήσουν στην ισπανική αγορά πραγματικά έχουν επιτυχία, καθώς η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό και μπορούν να δουν τις αντιδράσεις του κοινού στα προϊόντα τους. Mm-hmm. Μπορούν έτσι να σχεδιάσουν πώς θα κάνουν τη στρατηγική προώθηση του προϊόντος, να μάθουν τις διαδικασίες για τη διανομή της χώρας στην τοπική αγορά. Δίνουν πολλές ευκαιρίες.
Μάλιστα. Πέρυσι λοιπόν έχει ξαναγίνει. Και ποια ήταν η πρώτη εικόνα? Να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους Καταλανούς και γενικότερα τους Ισπανούς για τον ελληνικό και το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα. Έχουν, ας πούμε, ενδιαφέρον. Λένε, α, ναι, από την Ελλάδα, τι, ξέρω εγώ. Πάντα έτσι το ακούνε θετικά. Φαντάζομαι ότι ανταποκρίθηκαν, έτσι, στο κάλεσμα
και
το
βέβαια,
πρώτο.
Και βέβαια. Mm. Καταρχάς, οι Ισπανοί και οι Έλληνες έχουν μια πολύ καλή σχέση. Και πολιτιστικά και σε επίπεδο, ας πούμε, τρόπου σκέψης και τα λοιπά. Οπότε, οτιδήποτε αφορά την Ισπανία αρέσει στην Ελλάδα και οτιδήποτε αφορά την Ελλάδα αρέσει στην Ισπανία.
Αλήθεια είναι.
Πολλοί έχουν ήδη επισκεφτεί την Ελλάδα. Υπάρχουν εδώ πάρα πολλά ελληνικά εστιατόρια, οπότε οι περισσότεροι έχουν γευτεί και ελληνικό φαγητό. Mm-hmm. Οπότε, η πρόταση να επισκεφθούν μια φιέστα για το ελληνικό φαγητό, μια έκθεση, αρέσει πάρα πολύ στο κοινό. Mm-hmm. Στην πρώτη έκθεση που είχε γίνει το Δεκέμβριο του 2019, ακριβώς λίγους μήνες πριν μας κλείσουν προ-πανδημίας, για την πανδημία.
Mm.
Ναι, λίγους μήνες πριν μας κλείσουν για την πανδημία. Συμμετείχαν διάφορες εταιρείες από Ελλάδα και Κύπρο. Είχαν έρθει για να δουν τα προϊόντα εταιρείες τοπικές που σχετίζονται με εισαγωγή, διανομή, ιδιοκτήτες και πρόσωποι από εστιατόρια, καταστήματα λιανικής χοντρικής πώλησης, mm-hmm. γαστρονομικών προϊόντων. Μέσα σε λίγες ώρες πέρασαν από την έκθεση πάνω από 600 άτομα, mm-hmm. Δοκίμασαν προϊόντα, ήταν αυξημένο το ενδιαφέρον για αγορές από το κοινό εν ώψη και των Χριστουγέννων.
Σωστά.
Και στο πλαίσιο της έκθεσης όλοι οι εξέτες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το προϊόντα τους και στο κοινό και στους εμπορικούς αντιπροσώπους, να δουν την ανταπόκριση και όλοι είχαν κλείσει συμφωνίες, είχαν
Μάλιστα,
βρει
άρα είχε...
διανομής, είχαν βρει εμπόρους, ούτως ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν τις εξαγωγές στην Ισπανία.
Και έγινε
ένας
αυτό.
Από
η πανδημία απέτρεψε τη διαδικασία.
Μας. Ναι.
Προχώρησε.
Ένας από τους στόχους μας... Ναι, και βέβαια, και βέβαια. Παρόλα τις δυσκολίες που έφερε η πανδημία,
γι' αυτό ρωτώ.
Το γεγονός ότι ας πούμε κατάφεραν αυτά τα προϊόντα να γίνουν γνωστά, να τα δουν οι διανομείς και να δουν και πρακτικό στην έκθεση ότι το κοινό ενδιαφέρεται και είχε ας πούμε την καλή θέληση να αγοράσει, αυτό ήταν πολύ σημαντικό στο να προχωρήσουν. Στόχος μας με αυτές τις εκθέσεις δεν είναι μόνο απλά να κάνουμε γνωστά τα ελληνικά προϊόντα στην Ισπανία και τελεία. Θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά και την Κύπρο και την Ελλάδα, τους παραγωγούς, τους βιομήχανους, ανθρώπους που δυσκολεύονται αυτές τις δύσκολες στιγμές της πανδημίας. Υπάρχουν πραγματικές δυσκολίες για διάθεση των προϊόντων στο εσωτερικό αυτών των χωρών. Οπότε για αυτούς οι εξαγωγές είναι μια σημαντική οικονομική ανάσα.
Βέβαια.
Οπότε μέσω εκθέσεων που είναι συγκεντρωμένες στην Κύπρο και την Ελλάδα βρίσκουν αυτή την ευκαιρία ούτως ώστε να φέρουν αυτά τα προϊόντα στο εξωτερικό. Απ' την άλλη, ήθελα επίσης να πω ότι μέσα από την εκθεσή μας δοκιμάζουμε μια νέα προσέγγιση. Θέλουμε να ξεφύγουμε από την πεπατημένη των κρασιά, λάδια, φρούτα που συνήθως
φέτα, γιαούρτι και τα λοιπά, ας πούμε, ναι. Το οποίο δεν υποτιμούμε καθόλου βέβαια, έτσι, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα, καινοτόμα,
ακριβώς.
Τα καινοτόμα ελληνικά προϊόντα, οποία είναι πολλά, είναι εντυπωσιακά πολλά και ωραία.
Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Αυτό ο τύπο οι εξαγωγές με κρασί, λάδι, φρούτα λειτουργούν πραγματικά καλά σε πτωβόρειες χώρες. Όμως οι άλλες μεσογειακές χώρες έχουν και αυτή η παρόμοια προϊόντα τοπικής παραγωγής.
Ακριβώς. Απευθύνεσαι σε άλλες μεσογειακές χώρες. Ισπανία δεν είναι. Νορβηγία δεν είναι. Προφανώς γνωρίζει όλα αυτά και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Βέβαια είναι διαφορετικά ακόμα και τα ίδια προϊόντα. Πολύ διαφορετικά, είναι τελείως διαφορετικές οι ελιές, ας πούμε, ισπανικές από τις ελληνικές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ελιές, έτσι. Έχουν ελιές.
Η διαφορά όμως είναι και στην τιμή. Οι εγχώριες ελιές οπωσδήποτε θα είναι πιο φτηνές από τις ελιές που θα έρθουν από την Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να πείσουμε τον Ισπανό καταναλωτή είναι ότι αυτά τα προϊόντα είναι τόσο καλής ποιότητας που αξίζει τον κόπο να δώσει κάτι παραπάνω. Mm. Οπότε θέλουμε να προωθήσουμε νέα προϊόντα, βιολογικά, vegan, που μπορούν να τον πείσουν να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω λόγω ποιότητας και μοναδικότητας. Αναγνωρίσει δηλαδή ότι από την τοπική παραγωγή δεν υπάρχει στην Ισπανία κάτι τέτοιο και αξίζει τον κόπο να το πάρω δίνοντας λίγο παραπάνω ερχόμενο από την Ελλάδα ή την Κύπρο.
Είναι πολύ αυξημένης ποιότητας, είναι πολύ ανεβασμένη ποιότητά του και είναι ένα γκουρμέ, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε προϊόν, ένα προϊόν που έχει με ιδιαίτερη επεξεργασία, με ιδιαίτερη ας πούμε, διαδικασία για να παραχθεί, δεν είναι ένα απλό προϊόν. Άννα, εγώ θυμάμαι έτσι τα τελευταία χρόνια που ακόμα ερχόμουν προς τα εκεί, ότι ήταν η πρώτη φορά που είχα δει έτσι τόσο πολλά άτομα να είναι vegan στη Βαρκελόνη. Εγώ δηλαδή πρώτη φορά, τότε δεν ήταν και τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα, δηλαδή τώρα είναι ήδη και εδώ αρκετά διαδεδομένο. Εκεί ήταν από τότε, πριν 10-15 χρόνια, πολύ διαδεδομένο το θέμα vegan, όχι μόνο vegetarian, το χορτοφάγο, το οποίο εντάξει και εδώ ήταν, αλλά... Εγώ πρώτη φορά και άκουσα το vegan. Ούτε αυγά, ούτε τυριά, ούτε αυτά, κλπ. Δεν φοράω αυτά τα ρούχα. Δεν το άκουσα πρώτη φορά, αλλά εκεί το είδαν σε μια ευρεία πρακτική. Να είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι να έχουν ασπαστεί, να το πω κάπως, αυτό το είδος διατροφής και ζωής. Γιατί είναι και ένας τρόπος ζωής, έτσι. Δεν είναι μόνο μια διατροφή. Το είπα με αφορμή αυτό που σημείωσες για τα vegan προϊόντα. Για τα προϊόντα που είναι βιολογικά και vegan. Θέλω να πω ότι ίσως υπάρχει και ένα ιδιαίτερο κοινό, αρκετά διαδεδομένο και αρκετά ευρύ κοινό για τέτοιου είδους προϊόντα ή όχι.
Έτσι είναι, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, κυρίως νέοι.
Νέοι βέβαια,
δηλαδή,
ναι.
Νέοι, όταν λέω νέοι, δηλαδή από 50 και κάτω, έχουν ασπαστεί το veganισμό, πολύ ακόμη περισσότερο, μεγαλύτερο ποσοστό είναι βεχεταριάνος. Αλλά και πέραν από αυτό, ως στάση ζωής, το zero waste. Ναι, ναι. Δηλαδή, να προσπαθούμε να μηδενική ζούμε σε αυτό ρήπη, τον πλανήτη, ναι, χωρίς να δημιουργούμε πολλά σκουπίδια, ναι, χωρίς να κατασπαταλούμε τις πηγές ενέργειας που μας δίνει ο πλανήτης κτλ.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν πολλά μέρη, ας πούμε, που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου χωρίς να χρησιμοποιήσεις, χωρίς να αγοράσεις πλαστικό. Δηλαδή,
ούτε στις συσκευασίες και σε αυτά.
Ούτε στις συσκευασίες.
Τι ωραία.
Μπορείς να πάρεις τα δικά σου τσάπε ή γυάλινα δοχεία και να βάλεις μέσα ό,τι χρειάζεσαι. Ή ακόμη και απορρυπαντικά, καθαριστικά. Μπορείς να αγοράσεις με δικά σου δοχεία, ούτως ώστε να μειωθεί και ο όγκος των σκουπιδιών.
Βεβαίως. Είναι μια πρακτική γενική ή ακόμα είναι και εκεί, έτσι, να το πούμε, μειοψηφική αυτή η τάση? Πώς το πω, ποια είναι η δική σου εμπειρία?
Πιστεύω έχει γενικευθεί. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μην το κάνει αυτό. Είναι αδύνατο κάποιος να το κάνει 100%. Απλά ο καθένας στο πλαίσια που μπορεί.
Το προσαρμόζει.
Μπορεί να προσαρμόσει και τη διατροφή του και τις συνήθειές του.
Κάπως αυτό έρχεται να δέσει και να κουμπώσει η πρότασή σας για τέτοιου είδους προϊόντα, έτσι δεν είναι? Σε αυτό το είδος κοινού απευθύνεστε, που είναι ευαισθητοποιημένο και οικολογικά, που θέλει οικολογικά προϊόντα, βιολογικά προϊόντα, αλλά και που τον ενδιαφέρει και η διαδικασία της παραγωγής, τον ενδιαφέρει και η γεύση βεβαίως, αλλά και όχι μόνο.
Κοιτάξτε, η αγοραστική δυνατότητα που έχει το κοινό της Βαρκελόνης είναι αρκετά ψηλή. Το ότι είναι διατεθειμένος, ας πούμε, ο καταναλωτής να πληρώσει για ένα μπουκάλι μέλι, αν αυτό είναι καλής επεξεργασίας, έχει, ας πούμε, κρατάει όλες τις βιταμίνες, δεν είναι βρασμένο και όλα αυτά. Ενδιαφέρει, ειδικά τους ανθρώπους που, ας πούμε, θέλουν να ξέρουν ότι η διατροφή τους είναι όσο δυνατόν πιο φυσική και τα λοιπά.
Ναι.
Είναι διατεθειμένοι να δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω. Άλλο παράδειγμα, καλή ποιότητα σε τυριά. Καλή ποιότητα σε βότανα, χαρούπι, που για το οποίο επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Μάλιστα.
Όπως επίσης και τα γλυκά. Τα ελληνικά γλυκά.
Α, βέβαια. Ναι, σωστά. Σωστά.
Πολύ, πολύ ανώτερα.
Μα είναι πολύ ανώτερα, Άννα. Είναι πολύ ανώτερα. Τι να λέμε τώρα. Είναι νομίζω αντικειμενικό αυτό. Τα ελληνικά γλυκά είναι ανώτερα από τα ισπανικά. Δεν το συζητώ. Προσωπική γνώμη λέω και κάνω και τσίχη. Αστειεύομαι. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν προτάσεις εκεί πέρα. Πολλές να γίνουν. Και από ό,τι είδα και από το βιντεάκι που έχετε ανεβάσει από την περσινή, φαντάζομαι, Αμβροσία.
Ναι.
Υπήρχαν πάρα πολλά και ωραία γλυκά και προφανώς και τιμήθηκαν δεόντως. Θα έχετε και φέτος, φαντάζομαι.
Και βέβαια, και βέβαια, τα έχουμε και
11
φέτος.
11 Δεκέμβρη γίνεται η Αμβροσία, να πούμε. Είναι σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Βαρκελόνης.
Κοντά στην Πλάθα Ισπάνια, ναι.
Πλάθα Ισπάνια.
Το ξενοδοχείο Chicken Velvet.
Πολύ ωραία. Θα έρθει και η ελληνική κοινότητα της Βαρκελόνης προς τα εκεί μια βόλτα.
Δεν σας έχω ακούσει
θα
καλά.
Έρθει, λέω, και θα έρθουν και μέλη από την ελληνική κοινότητα της Βαρκελόνης προς τα εκεί μια βόλτα, γιατί υπάρχει και ελληνική κοινότητα Βαρκελόνης, είσαστε μάλιστα.
Ναι, έχουμε οργανωμένη ελληνική
οργανωμένη,
κοινότητα,
βέβαια.
Την ελληνική κοινότητα της Καταλωνίας.
Μπράβο, σωστά, όχι της Βαρκελόνης.
Υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλέλληνες, οι οποίοι τους ενδιαφέρουν αυτού του είδους τα events, αλλά και πολύ πολύ ντόπιοι. Στην περασμένη Αμβροσία μας είχε εξαπλήξει πόσοι πολλοί ντόπιοι που, επειδή είχαν ακούσει, είχαν πάει μια φορά στην Ελλάδα,
ναι,
είχαν δείξει ενδιαφέρον για να έρθουν να δουν αυτά τα ελληνικά προϊόντα που μπορούν να βρουν και να αγοράσουν.
Μπράβο, παιδιά.
Στη Βαρκελόνη.
Είναι επίσης πάρα πολύ ωραία η πρωτοβουλία σας και επιχειρηματικά, αλλά και όχι μόνο, γιατί είναι και μια γέφυρα, έτσι, πολιτισμική ανάμεσα στις δύο χώρες, ανοίγεται εκεί πέρα. Δηλαδή, πέρα από το επιχειρηματικό κομμάτι, υπάρχει και το άλλο, έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνετε και μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Είσαι εσύ και ποια άλλη είναι σας την ομάδα που διοργανώνει όλες αυτές τις εκδηλώσεις, Άννα? Άννα Έλληνα, λοιπόν, από την Κύπρο και...
Χουάνχο Λόπεθ από την Ισπανία, ο σύζυγός μου και συνέτερος.
Χουάνχο Λόπεθ, λοιπόν.
Και στην περίπτωση της Αμβροσίας συνεργαζόμαστε με την Άκορα Γκρεκάτ.
Γκρεκάτ, κάτι από Ελλάδα έχει εδώ πέρα, για να δούμε.
και την κυρία Ναυσικά, ούτως ώστε, η οποία είναι υπεύθυνη αυτής της εταιρείας, της Άκορα Γκρεκάτ, Και η Agora Crecat είναι μια εταιρεία που βοηθάει ελληνικές εταιρείες οι οποίες θέλουν να ξανοιχτούν εμπορικά στην Καταλωνία, στα πρώτα τους βήματα, στις πρώτες διαδικασίες που πρέπει να κάνουν, ούτως ώστε να καταφέρουν να κάνουν πωλήσεις.
Γκρεκάτ, να υποθέσω από Γκρέθια και Καταλούνια.
Καταλωνία, μπράβο.
Ναι, Γκρεκάτ, Γκρέθια, Καταλούνια. Ωραία, πολύ ωραία. Και έτσι λοιπόν εκεί πέρα θα έρθουν οι Έλληνες. Κάποιοι τουλάχιστον θα έρθουν πάρα πολλοί φιλέλληνες άνθρωποι που θέλουν να μάθουν, έχουν κάποια επαφή με την Ελλάδα και θέλουν έτσι να δουν και τα προϊόντα. Θα έρθουν και πάρα πολλοί διανομείς, άνθρωποι που έχουν καταστήματα, έτσι δεν είναι, για να προωθήσουν αυτά τα προϊόντα. Και θα έχετε και μουσική όμως.
Και βέβαια έχουμε εδώ στη Βαρκελόνη ένα ελληνικό συγκρότημα που ονομάζεται Τρίο Φέτα.
Έχει πολύ πλάκα το όνομά του. Τρίο Φέτα.
Και σε κάθε γιορτή, είτε πολιτιστική είτε γαστρονομική κτλ., πάντα τους έχουμε μαζί μας και μας ανεβάζουν το κέφι.
Πολύ ωραία. Οι οποίοι είναι και εκείνοι Έλληνες που ζουν εκεί και φαντάζομαι έτσι εραστεχνικά έχουν και αυτές τις έτσι, μουσικές συναντήσεις. Και έχετε μια, και λέμε γι' αυτό, έχετε έτσι μια επαφή μεταξύ σας οι Έλληνες εκεί, έτσι καλή, έχετε μια, είσαστε λίγο μια μεγάλη οικογένεια, στηρίζετε ένα τον
άλλον. Ναι, τώρα λόγω πανδημίας και τα λοιπά δεν μπορούμε να έχουμε τις μεγάλες συνάξεις που κάναμε, τις γιορτές των Χριστουγέννων, τις γιορτές του Πάσχα και τα λοιπά, και έχουμε απομακρυνθεί λιγάκι όσον αφορά τις συνάξεις και τις γιορτές.
Εντάξει, παντού.
Αλλά, σιγά σιγά αρχίζουμε. Η επόμενη Αμβροσία είναι, ας πούμε, ένα φως στο τούνελ.
Βέβαια, ένα σημείο συνάντησης.
Να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις, όπως το Φεστιβάλ Ελληνικού και Κυπριακού Κινηματογράφου που σχεδιάζουμε για το Μάρτιο.
Αυτό θα μας πεις, γι' αυτό θα μας μιλήσεις τώρα. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για την Αμβροσία, έτσι, η οποία είναι, είπαμε, 11 του μήνα, 11 δηλαδή σε λίγες μέρες, Άννα.
Ναι, σε λίγες μέρες. Είμαστε σε πυρετό προετοιμασία.
Μπράβο, πολύ ωραία. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία για την Αμβροσία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και να συνεχίσει και να γίνει αυτό το σημείο αναφοράς και να βρουν και οι Έλληνες παραγωγοί τον τρόπο να πουλούν τα προϊόντα τους στην Καταλωνία και στην Ισπανία, αλλά και να γίνεται και αυτή η όσμωση, αυτή η σχέση μεταξύ των δύο πολιτισμών, να έρχομαστε πιο κοντά και στο θέμα του φαγητού. Γιατί αν δεν είναι και το φαγητό πολιτισμός, τι να λέμε τώρα, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Ωραία, πάμε. Δεν είναι μόνο όμως το φαγητό πολιτισμός, είναι και ο κινηματογράφος. Για πες μας λοιπόν τώρα για αυτήν την πρωτοβουλία. Πάλι είναι της Κάσα Κουλτούρα Κοκτάνα.
Ναι, πάλι με την Οκτάνα. Αυτή η πρωτοβουλία άρχισε το 2017-18, κάπου εκεί. Σαν μια προσπάθεια να φέρουμε στη Βαρκελόνη ελληνικό και κυπριακό σινεμά, σύγχρονο όμως. Όχι τις κλασικές ελληνικές ταινίες που έτσι σποραδικά θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε κάποια φεστιβάλ, σε κάποιες ιδιωτικές προβολές. Θέλαμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ όπως έχουν, ας πούμε, η Γαλλία, η Γερμανία, οι ασιατικές χώρες και παρουσιάζουν στη Βαρκελόνη, να κάνουμε ένα που να παρουσιάσουμε ελληνικές και κυπριακές ταινίες. Όχι μόνο για να γίνουν κάπως γνωστές στην Ισπανία, αλλά και για να ανοίξουμε ένα διάβλο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των τριών αυτών χωρών, ίσως για συμπαραγωγές, ίσως για άλλου είδους συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τεχνικό επίπεδο, να ανοίξουμε τέλος πάντων κάποιους δρόμους επικοινωνίας μεταξύ των μεσογειακών χωρών.
Άννα, θα ήθελα εδώ να κάνουμε ένα διάλειμμα για ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε να μας πεις περισσότερα για αυτό το θέμα, αν έχεις τον χρόνο και την καλή διάθεση. Και αυτό το τραγουδάκι που θα ακούσουμε είναι ένδειξη ότι υπάρχει σχέση, υπάρχει μάλιστα σχέση πολύ έντονη μεταξύ και καταλανικής γλώσσας και ελληνικής και κουλτούρας. Ξέρεις τους Lamb de Foc?
Όχι, δεν σε έχω.
Λοιπόν, είναι Βαλενθιάνη, νομίζω, ένας, όλος Καταλανός, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως από αυτές τις περιοχές της Ισπανίας. Και έχω μαθητεύσει στην Κρήτη με το Ροζ Ντέιλι. mm-hmm. που ήταν μαθητές του Ροζ Ντέιλι και έχουν φτιάξει ένα έτος μουσικής, το οποίο έτσι θυμίζει και ισπανική μεσαιωνική και κριτική μεσαιωνική και έχει και κριτική λύρα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έτσι.
Πολύ ενδιαφέρον.
Σύζευξη. Mm-hmm. Και ωραίο και ωραίο ηχητικό αποτέλεσμα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Lamb the Folk. Ναι, και είναι και στα καταλανικά, αν θυμάμαι καλά, με αυτή τη μουσική. Και ερχόμαστε πίσω να δούμε περισσότερα για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
Pasar aquí.
Land de Foc, Άννα, πώς σου φάνηκε αυτό το πάντρεμα καταλανικά με κριτική έτσι, μουσική παράδοση?
Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Δείχνει πραγματικά πόσο κοντά είναι οι δύο λαοί και πόσο εύκολα η κουλτούρα του ενός μπορεί να μπει στην κουλτούρα του άλλου. Όπως έχουμε επίσης και πολλά ελληνικά τραγούδια που έχουν ισπανικούς ρυθμούς.
Mm-hmm. Βέβαια. Σωστά. Σωστά. Ωραία, λοιπόν. Συνεχίζουμε με την Άννα Έλληνα. Είμαστε, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Αποτύπωμα, όπως κάθε Τρίτη 9 με 10. Είμαστε ο Κωνσταντίνος Λιουβαρής στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο. Έχουμε σήμερα μαζί μας την Άννα Έλληνα από τη Βαρκελόνη. Μιλήσαμε για την Αμβροσία. Έτσι, έχετε βρει και πολύ ωραίο, βέβαια, τίτλο για την εκδήλωσή σας. Έτσι, το φαγητό των Θεών, η Αμβροσία.
Ναι, ναι, αυτό αρέσει πάρα πολύ στους ξένους. Όταν γενικά εξηγούμε γιατί το λένε Αμβροσία, είναι το φαγητό των αθανάτων και τα λοιπά, χαρίζει την αθανασία και τα λοιπά. Τους αρέσει πάρα πολύ αυτή η εξήγηση. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει με ελληνική μυθολογία, αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Τώρα, μια και έχουμε αρχίσει να μιλάμε πάλι για την Αμβροσία, mm-hmm. ήθελα να κάνω μια σημείωση εδώ. Η Αμβροσία, χέρι υποστήριξης των πρεσβειών της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ισπανία, οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην πρόωθηση της Αμβροσίας και στο να υπάρχει ένα υπόβαθρο υποστήριξης από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών. Επίσης, χέρι υποστήριξης του ελληνοϊσπανικού επιμελητηρίου, εμπορικού επιμελητηρίου, το οποίο βρίσκεται στη Μαδρίτη, και του ισπανοελληνικού επιμελητηρίου, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα. Τα δύο αυτά επιμελητήρια λειτουργούν σαν σύνδεσμοι μεταξύ ελληνικών και ισπανικών εταιριών, οι οποίες θέλουν να κάνουν εξαγωγές, εισαγωγές σε αυτές τις δύο χώρες.
Πολύ ωραία.
Επίσης, έχουμε και την ευγενή χορηγία του ταξιδιωτικού γραφείου Ανέμα Γκρέσια, που είναι ένα ταξιδιωτικό γραφείο που έχουμε εδώ στην Ισπανία, που ειδικεύεται σε ταξίδια για την Ελλάδα. Ταξίδια πέραν της πεπατημένης, ταξίδια στα μέτρα του καφεπελάτη, για να ταξιδέψεις σε ελληνικά νησιά, σε ωραίες πόλεις, αλακάρτ.
Αλακάρτ σε βουνά. Ωραία. Έχουν ανακαλύψει τα βουνά μας ή όχι ακόμα? Γιατί ξέρω ότι στη Βαρκελόνη είναι πάρα πολύ πεζοπόροι και τους αρέσει το βουνό. Έχουν και εκεί δίπλα βέβαια και τα δικά τους τα βουνά, πάνω την Ανδώρα και όλα αυτά τα μέρη, εκεί τα Πυρηναία. Αλλά είναι περιπατητές, τους αρέσει, έχουν αυτή την κουλτούρα. Θα ήταν πολύ ωραίο να μάθουν και τα βουνά μας.
Πιστεύω ότι αυτό έχει αρχίσει ήδη να προωθείται και από τον Οργανισμό Τουρισμού στην Ελλάδα, αλλά και από το Υπουργείο Τουρισμού στην Κύπρο. Mm-hmm. Αυτή είναι εναλλακτική τύπη.
Βέβαια, χειμερινός τουρισμός και εναλλακτικός τουρισμός.
Όχι μόνο ήλιος, θάλασσα και τα γνωστά, έτσι, αλλά και κάποιες άλλες δραστηριότητες, οι οποίες να είναι ελκυστικές για τους τουρίστες.
Και ταιριάζουν και στον τρόπο ζωής στον οποίο αναφερόμασταν πριν, των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τη διατροφή τους, ενδιαφέρονται για το βιολογικά προϊόντα, για την φύση, για την ισορροπία του πλανήτη, για όλο αυτό το ζήτημα. Είναι ένα συναφές προφίλ αυτό.
Αυτό ακριβώς συζητούσαμε και με κάποιους Έλληνες φίλους την περασμένη εβδομάδα. Είναι λίγο καιρό αυτή εδώ. Και μου έλεγαν πώς εντύπωση τους κάνει που όλοι, μα όλοι οι γνωστοί τους, οι Ισπανοί που ζουν εδώ στη Βαρκελόνη, όλοι κάνουν κάποιο σπορ μετά τη δουλειά. Ότι θα τελειώσω από εδώ, θα πάω στο γυμναστήριο ή θα πάω στο γήπεδο, θα πάω να κάνω αυτό, εκείνο. Και όποιος δεν κάνει ένα σπορ, ρωτάει τους φίλους, εσείς τι κάνετε, θέλω να αρχίσω ένα σπορ.
Ναι.
Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να είναι σε καλή σωματική κατάσταση γενικότερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ξεφύγαμε πάλι. Άννα, φύγαμε από το θέμα μας. Πάμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Είπαμε για την Αμβροσία, νομίζω, αρκετές πληροφορίες, και όποιος θέλει προφανώς μπορεί να απευθυνθεί και στην ιστοσελίδα σας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αν μας ακούει κάποιος Έλληνας παραγωγός που θέλει να απευθυνθεί σε εσάς,
μπορεί να μας βρει στο octanacultura.com, την ιστοσελίδα μας, και μπορεί να βρει όλες τις λεπτομέρειες για την Αμβροσία στο event που έχουμε στο Facebook. Αμβροσία, Segunda Exposición Gastronómica de Productos Griegos y Españoles en Barcelona.
Τέλεια.
Εκεί μπορεί να τα δείτε και όλα τα προϊόντα των εταιριών που θα συμμετέχουν.
Oh, μάλιστα.
Κάποιες φωτογραφίες από τον υπέροχο χώρο που έχουμε στο ξενοδοχείο, που έχει εσωτερικό χώρο και εξωτερικό χώρο επίσης, για όπου μπορούμε να απολαύσουμε μουσική, ποτό και προϊόντα.
Mm-hmm. Ωραία. Το φεστιβάλ λοιπόν τώρα. Το φεστιβάλ ξεκίνησε μέσα σε αυτό το πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, των οποίων διοργανώνεται, έτσι.
Mm-hmm.
Και έχει γίνει τρεις φορές μέχρι στιγμής, νομίζω. Οι τέσσερις.
Έχει γίνει τρεις φορές και τον Μάρτιο θα είναι η τέταρτη.
Α, πάμε για το τέταρτο λοιπόν το Μάρτιο φέτος.
Ναι, ναι.
Φεστιβάλ Δεθίνε Γριέγο η Τσιπριώτα εν Μπαρθελώνα. Κάπως έτσι δεν το λέτε.
Φεστιβάλ Δεθίνε Τσιπριώτα.
Α, Τσιπριώτα ή Γριέγο.
Εν Μπαρθελώνα.
Εν Μπαρθελώνα.
Και σωστά. Ελληνικό σινεμά.
Και Φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού Κινηματογράφου στη Βαρκελόνη λοιπόν. Τέταρτη έκδοση φέτος. Πάμε λίγο να δούμε πώς ξεκίνησε, πώς έχουν πάει μέχρι τώρα αυτές οι τρεις εκδόσεις του φεστιβάλ τις προηγούμενες χρονιές. Και να δούμε λίγο και φέτος τι θα γίνει.
Έτσι σαν μια ιδιωτική πρωτοβουλία, κάτι που θα μας άρεσε να κάνουμε και ψάχνοντας υποστήριξη από διάφορες, πλευρές, οι πολιτιστικές υπηρεσίες της Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, συνεργάστηκαν μαζί μας και το φεστιβάλ συνδιοργανώνουν και οι πολιτιστικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι ο μεγαλύτερος μας χορηγός. Όμως έχουμε και άλλες χορηγίες και από πλευράς Ελλάδος και από τοπικούς χορηγούς, επιχειρήσεις, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
Α, βέβαια, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, πολύ βασικό.
Με χορηγίες του οποίου γίνονται οι περισσότερες από τις ελληνικές ταινίες που παρουσιάζουμε. Χορηγίες επίσης από την ελληνική κοινότητα της Καταλωνίας, από το ταξιδιωτικό γραφείο Νεμαγκρέσια και άλλους έτσι, φορείς οι οποίοι θέλουν να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία.
Πες μας κάποιες ταινίες που έχουν παιχτεί εκεί και πώς αντέδρασε το κοινό εκεί, το τοπικό, σε αυτού του είδους τον ελληνικό κινηματογράφο. Είπαμε, είναι σύγχρονος ο ελληνικός κινηματογράφος, έτσι.
Κοιτάξτε, ήδη από την πρώτη χρονιά είχαμε αρκετό ενδιαφέρον από το κοινό. Δηλαδή, ως φεστιβάλ, είναι ένα μικρό φεστιβάλ. Δείχνουμε περίπου 6 ταινίες κάθε χρόνο, διασκορπισμένες σε 3 μέρες, ένα Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Αλλά έχουμε συνολικά πάνω από 500 θεατές που έρχονται να δουν αυτές τις ταινίες. Mm-hmm. Διοργανώνουμε διάφορους διαγωνισμούς, ψηφοφορίες, έχουμε βραβεία για τις ταινίες που συμμετέχουν και αυτά αρέσουν πάρα πολύ στο κοινό, που νιώθουν ότι έτσι συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Επίσης, πάντοτε έξω από τις αίθουσες προβολής υπάρχει ελληνικό φαγητό και ποτό.
Α, να το πάλι το φαγητό και το ποτό. Και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου λοιπόν δοκιμάζεται προϊόντα και γαστρονομικές έτσι, προτάσεις από την Ελλάδα. Πολύ ωραία.
Βέβαια, Κύπρος και η Ελλάδα προωθούνται και στο πλαίσιο του κινηματογράφου και γαστρονομικά, γιατί και η γαστρονομία είναι πολιτισμός.
Είπαμε. Εννοείται ότι είναι. Είναι από το βασικό κομμάτι, όχι απλά. Είναι, εννοείται. Για πάμε λοιπόν να δούμε. Πες μας κάποιες από τις ταινίες που έχουν παιχτεί εκεί. Έτσι ενδεικτικά. Ας πούμε, αυτή τη νέα γενιά κινηματογραφιστών τύπου Λάνθιμος και τύπου Οικονομίδης κτλ. Έχετε παίξει τέτοιες ταινίες εκεί?
Όχι. Mm-hmm. Γιατί εμείς θέλουμε να δώσουμε ευκαιρία σε ταινίες οι οποίες δεν έχουν βρει επίσημη διανομή στην Ισπανία.
Έρχονται
ταινίες οι οποίες, ας πούμε, έχουν ένα χαμηλότερο budget, ταινίες, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ναι, από τη περασμένη.
Βεβαίως.
Η δεξιά τσέπη του Ράσου.
Η δεξιά τσέπη του Ράσου, βέβαια.
Η οποία η παραγωγή είναι μια ομάδα τεχνικών της ΕΡΤ.
Και, και είναι και ο συγγραφέας του και εδώ πολύ, έχει σχέση κάποιο καιρό. Ο Μακρυδάκης, αν θυμάμαι καλά, ο Γιάννης ο Μακρυδάκης, έτσι δεν είναι, που έχει γράψει
ακριβώς
το βιβλίο, ναι.
Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι όταν ήρθε αυτή η ταινία να παίξει, είχαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον από τους ντόπιους, γιατί στην τοπική σχολή γλωσσών.
Ναι.
Είχαν μελετήσει, αυτοί που μάθανε ελληνικά, είχαν μελετήσει το βιβλίο του κ. Μακρυδάκη.
Τι λες τώρα.
Οπότε υπήρχε
είχαν διαβάσει το βιβλίο για να έρθουν να δουν την ταινία.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι, δεν το συζητώ, αυτό είναι ένα στάδιο εξοικείωσης με την ελληνική σύγχρονη κουλτούρα αρκετά, θα έλεγα πολύ υψηλό στάδιο εξοικείωσης και σχέσεις, έτσι, δηλαδή δεν το συζητώ. Και να πούμε, Άννα, ότι πρόκειται για ένα βιβλίο και μια ταινία που πάρα πολλοί στην Ελλάδα δεν πρόσεξαν ποτέ, έτσι, δηλαδή δεν είναι και κάτι που όλοι γνωρίζουμε εδώ, έτσι.
Την ταινία είχε εκπροσωπήσει στο φεστιβάλ ο πρωταγωνιστής, ο κ. Θοδωρής Αντωνιάδη.
Ναι.
Η ταινία πήρε και το βραβείο καλύτερης ταινίας με ψήφο του κοινού.
Μάλιστα.
Και συγκίνησε πάρα πολύ.
Η δεξιά τσέπη του Ράσου από την νουβέλα του Γιάννη Μακρυδάκη, λοιπόν, μεταφορά στον κινηματογράφο, σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που είπες, γιατί τα ονόματα που εγώ προανέφερα σαν παράδειγμα είναι πάρα πολύ γνωστοί κινηματογραφιστές, έχουν εδώ πέρα ταξί, έχουν πλέον διεθνή κοινό κτλ. Ενώ αυτού του είδους ταινίες που λες εσύ χρειάζονται ακόμα τη στήριξη για να μπορέσουν να μπορεί να τις δει κόσμος εκτός Ελλάδας. Έτσι δεν έχεις δίκιο. Οπότε ο προσανατολισμός σας, θέλω να πω, είναι πάρα πολύ, νομίζω, εύστοχος και σωστός.
Από την άλλη, εμείς ως φεστιβάλ, επειδή ακριβώς στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στην πρόθεση των ταινιών, προσφέρουμε με χορήγηση των πολιτιστικών υπηρεσιών της Κύπρου και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, προσφέρουμε τη μετάφραση των υποτίτλων δωρεάν στα ισπανικά.
Μάλιστα.
Και αυτή τη μετάφραση των υποτίτλων του δίνουμε στους δημιουργούς και τους παραγωγούς των ταινιών, ούτως ώστε να μπορέσουν οι ταινίες να συνεχίσουν την πορεία τους και σε άλλα ισπανόφωνα φεστιβάλ και σε άλλες ισπανόφωνες χώρες, ψάχνοντας διανομή σε ευρύτερο τομέα χρόνου.
Ναι, και σε άλλες χώρες, γιατί ακριβώς είναι το θέμα με τα ισπανικά, ότι δεν μιλούνται μόνο στην Ισπανία, αν μη τι άλλο, έτσι, μιλούνται σε άπειρες χώρες, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, οπότε βοηθάτε πάρα πολύ, Άννα. Και αυτό το σημείο που λες τώρα είναι ένα σημείο στο οποίο, πώς να το πω, τελείται μια λειτουργία εκεί πέρα, πολύ σημαντική. Και πάλι, έτσι, δηλαδή είναι μια γεφύρωση και αυτή και πολύ σημαντική. Το να υπάρχουν αυτοί οι υπότιτλοι, να υπάρχει αυτός ο τρόπος ώστε οι ίδιες ταινίες να μπορούν να προβληθούν μετά σε άλλα ισπανόφωνα φεστιβάλ και να τη δουν και άλλοι ισπανόφωνοι σε όλο τον κόσμο, είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Είναι μια πολύ σημαντική συμβολή.
Επίσης, για τις δύο ταινίες που κερδίζουν τα δύο μεγάλα βραβεία που έχουμε στο φεστιβάλ, το ένα από τα βραβεία που παίρνουν, πέρα του χρηματικού, είναι ένα συμβόλαιο με την εταιρεία Filming, η οποία είναι αυτή μία πλατφόρμα ισπανόφωνη, στην οποία μπορεί να μπει η ταινία και οποιοδήποτε να την βλέπει online, πληρώνοντας ένα μικρό ποσό, το οποίο ποσού αυτού καρπώνεται μεγάλο ποσοστό ο δημιουργός.
Ο δημιουργός, μάλιστα.
Ούτως ώστε αυτό ανοίγει νέους ορίζοντες, νέες πόρτες, ένα συμβόλαιο διανομής για τις ταινίες αυτές.
Λοιπόν, το θέμα του Φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού Κινηματογράφου στη Βαρκελόνη, απλά το ακροθυγώς το θίξαμε τώρα, θέλω να έχουμε άλλη συνάντηση αν είναι δυνατόν. Βέβαια, είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα και μάλιστα είπες είναι το Μάρτι,
Ναι.
Το επόμενο και πριν από το Μάρτι εννοείται. Σε δεσμεύουμε να ξαναέρθεις μια φορά εδώ έτσι να μας επισκεφθείς στη Φωνή της Ελλάδας και να μας μιλήσεις αναλυτικά γι' αυτό, γιατί είδες πόσα πράγματα ενδιαφέροντα και αξιοσημείωτα έχουν να υποθούν πάνω σε αυτό. Δεν θα το έτσι στα δύο λεπτά, δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε και δεν θέλουμε να το εξαντλήσουμε έτσι. Θέλουμε να του δώσουμε
μέχρι
το χώρο του.
Μπορώ να σας πω και περισσότερα πράγματα.
Και τη σημασία του.
Και οι ηθοποιοί και σκηνοθέτες θα μας επισκεφθούν.
Πολύ ωραία.
Πού και πότε θα μιλήσουν με το κοινό, αν θα καταφέρουμε να κάνουμε και μία παρουσίαση με τη βοήθεια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ούτως ώστε να προωθήσουμε τα σχέδια συμπαραγωγών που προωθούνται μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να βάλουμε σε εφαρμογή όλα μας αυτά τα μεγαλεπίβολα σχέδια.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το καλή επιτυχία στην Αμβροσία. Να πάνε όλα καλύτερα από ό,τι περιμένετε, είναι η ευχή μας.
Μακάρι, μακάρι.
Και
καλό καιρό να κάνει μόνο.
Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι σχετικό. Δεν έχει σημασία. Θα πάει καλά άσχετα με το τι καιρό θα κάνει. Υπάρχει εσωτερικό χώρο, έτσι δεν είναι? Απλά θα σα χαλάσει το εξωτερικό κομμάτι, θε να πει, και είναι και η πανδημία. Και σίγουρα ο εξωτερικό χώρο θα βοηθούσε. Γιατί πάντα υπάρχει ο φόβο πλέον στι κοινωνικέ μα εκδηλώσει και στι συμμετοχέ μα. Είναι αλήθεια, Άννα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Για αυτή την συνάντηση που είχαμε σήμερα. Ευχόμαστε και πάλι επιτυχία και ανανεώνουμε το ραντεβού μα για το φεστιβάλ κινηματογράφου. Να είσαι καλά, φιλιά στη Βαρκελόνη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Αυτά λοιπόν για την ώρα από τη Βαρκελόνη, από την Άννα Έλληνα, από τη διοργάνωση της Αμβροσίας, από τη μελλοντική διοργάνωση του Κυπριακού και Ελληνικού Φεστιβάλ της πόλης. Να σας χαιρετήσουμε εδώ, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τρίτη. Ήμασταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε πολύ πολύ καλά όπου και αν μας ακούτε. Μπορείτε σε λίγο να βρείτε και την εκπομπή στο web radio της ΕΡΤ αναρτημένη και εκεί να την ακούσετε όποτε θέλετε εσείς, σε όποια μέρα και όποια ώρα θέλετε. Να είστε πολύ καλά.